ชีวิตของมนุษย์นั้นสามารถแบ่งความเจริญได้เป็น2ด้านคือความเจริญทางด้านวัตถุและความเจริญทางด้านจิตใจคำถามก็คือว่าเราจะสามารถวัดความเจริญทั้ง2ด้านนั้นได้อย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักในการพิจารณาความเจริญของชีวิตทั้ง2ด้านไว้อย่างน่าอัศจรรย์มาติดตามศึกษาพระสูตรที่ชื่อว่าวัฏฏิสูตรธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโย
เจริญพรนักศึกษาธรรมะทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับในการสนทนาธรรมในครั้งนี้นะครับพระอาจารย์ได้นำธรรมะบทหนึ่งมาฝากพวกเราเนาะก็คิดว่าเป็นธรรมะที่จะช่วยให้พวกเรานะครับสามารถประเมินตนเองได้นะครับประเมินหมายความว่าไงนะครับเวลาที่เราจะดูว่าชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยหรือวัดว่าสิ่งใดมีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันจะต้องมีตัวชี้วัดอะไรบางอย่างเราถึงจะบอกได้ว่าเรามีความเจริญก้าวหน้าขึ้นหรือตรงกันข้ามมีความเจริญถอยหลัง นะครับถ้าถอยหลังนี่ไม่ดีเนาะเราต้องเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆภพชาติที่เกิดมานะซึ่งวันนี้พระสูตรเนี่ยจะเป็นพระสูตรที่หลวงพี่มองว่านะครับสามารถที่จะเอาไปเป็นตัวชี้วัดในการชี้วัดว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความเจริญเหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปรารภไว้ในพระไตรปิฎกหรือเปล่าโดยการใช้ตัวชี้วัด10ตัวเนี่ยเป็นตัวบอกว่าเราอยู่จุดไหนในชีวิตแล้วเราจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเท่าไหร่พระสูตรนี้มีชื่อว่าวัฏฏิสูตรนะครับวัฏฏิสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25เนาะใครที่สนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาศึกษาไปพร้อมๆกันก็จะได้เข้าใจว่าตัวชี้วัดที่พระอาจารย์กำลังพูดถึงเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับปกติแล้วคนคนหนึ่งนะครับเรานึกถึงตัวเองก็ได้เนาะถ้าเราจะวัดความเจริญของตัวเราเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราก็จะวัดได้2ทางใหญ่ๆเนาะคือความเจริญทางวัตถุกับความเจริญทางจิตใจ2ด้านความเจริญทางวัตถุเราอาจจะพูดอีกอย่างนึงว่าเป็นความเจริญทางโลกความเจริญทางจิตใจอาจจะพูดอีกอย่างนึงว่าเป็นความเจริญทางธรรมก็ได้ความเจริญทางวัตถุคืออะไรก็เนี่ยทรัพย์สินเงินทองนะครับสุขภาพของเราลูกน้องบริวารสามีลูกหลานนะครับบ้านรถเงินทองหุ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เป็นเนื่องด้วยวัตถุเนี่ยนี่คือตัววัดความเจริญก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งของชีวิตเราเนี่ยนะที่เรียกว่าความเจริญทางวัตถุอีกฝั่งนึงเป็นความเจริญทางด้านจิตใจเนาะความเจริญทางด้านจิตใจคืออะไรความเจริญทางด้านจิตใจก็อย่างเช่นถ้าเราเป็นชาวพุทธเรามีศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหนศีลเราเป็นยังไงสมาธิเราเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นหลวงพี่ยกตัวอย่างเอาคำถามมาถามพวกเรานะแล้วให้พวกเราลองตอบเช่นถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเรามีลูกสาวมีชายหนุ่ม2คนมาจีบลูกสาวเราคนนึงเนี่ยรวยมากเลยเรียกว่าถ้าแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เนี่ยนะตกถังข้าวสารเลยรวยสุดๆนะครับแต่ผู้ชายคนนี้นะครับนอกจากหล่อรวยแล้วเนี่ยนะครับอนาคตไกลแล้วเนี่ยแต่เขาเป็นคนที่ไม่มีศีลเก็กเมล็กเกเรเที่ยวกลางคืนเจ้าชู้โกหกแต่รวยนะกับผู้ชายคนหนึ่งครับฐานะปานกลางไม่ได้หล่อมากไม่ได้รวยมากนะครับแต่เป็นคนดีใครๆรอบข้างก็รักไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สร้างแต่ความเจริญสร้างแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจให้ความอบอุ่นความสบายใจกับผู้คนรอบข้างที่เขาไปอยู่แล้วพ่อแม่ของฝ่ายชายก็การันตีว่าลูกเขาเป็นคนดีจริงๆถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราจะเชียร์ลูกสาวเราเนี่ยให้แต่งงานกับผู้ชายคนไหน ระหว่างผู้ชายคนแรกซึ่งทั้งหล่อทั้งรวยนะครับแต่เป็นเพลย์บอยนะกับคนที่สองนะก็หน้าตาก็บ้านๆนี่แหละแต่นิสัยดีมีคำตอบในใจยัง อีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้นะครับสมมติว่าถ้าเรามีอิสระนะถ้าเรามีอิสระที่จะเลือกไปอยู่ประเทศไหนก็ได้นะประเทศ A เนี่ยนะเป็นประเทศที่รวยมากมั่งคั่งเป็นประเทศมหาอำนาจมีความเจริญสูงสุดในทางวัตถุนะครับทำมาค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเศรษฐกิจมันดีมากแต่ประเทศ A เนี่ยเต็มไปด้วยคนทุศีลมีอาชญากรรมสูงสุดในโลกคนฆ่าตัวตายมากที่สุดในโลกปัญหามลภาวะเป็นพิษอากาศเป็นพิษฝุ่น 2.5 มากที่สุดในโลกแต่ไปอยู่ประเทศนี้มีโอกาสรวยกับอีกประเทศหนึ่งนะก็เป็นประเทศเกษตรกรรมธรรมดานี่แหละ ไม่ได้มีตึกระฟ้าไม่ได้มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ว่าที่นี่อัตราอาชญากรรมค่อนข้างต่ำผู้คนสบายๆมลภาวะไม่ค่อยมีอากาศสดชื่นป่าไม้แม่น้ำดินก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีผู้คนก็รู้จักกันหมดเป็นเหมือนสังคมเล็กๆเราจะเลือกไปอยู่ประเทศไหนประเทศ A ที่รวยกับประเทศ B ที่แบบกลางๆเราทำมาหากินเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากแต่เราจะอยู่ได้ชีวิตอยู่ได้แบบเรื่อยๆสบายๆได้คำตอบไหมเออถ้าเราเลือกผู้ชายฝั่ง B นะครับคือผู้ชายที่หน้าตาธรรมดาไม่ได้รวยมากกับเราเลือกประเทศ B ไม่ได้ประเทศโคตรรวยแต่ก็ชีวิตมีความสุขดีถ้าเราเลือกช้อย B นะแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับสีเหลืองคือฝั่งจิตใจมากกว่าฝั่งสีเขียวคือฝั่งวัตถุอันนี้คือ B อันนี้คือ A เราให้ความสำคัญกับจิตใจเนาะไม่ต้องรวยหรอกแต่ขอให้รักลูกสาวฉันจริงก็ยกให้ละเป็นคนดีมีศีล5ประเทศไม่ต้องเจริญหรอกเราพาเขาอยู่ประเทศนี้ดีกว่าเชื่อมั่นว่าตัวเราและครอบครัวเราจะมีความสุขเพราะเราจะได้สิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตที่ดีเพราะผู้คนเนี่ยเป็นคนดีไม่คดไม่โกงอาชญากรรมนะครับต่ำการฆ่าการลักขโมยการทำร้ายกันเนี่ยค่อนข้างต่ำเราก็จะเลือกไปอยู่ในประเทศแบบนี้ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้เนาะทีนี้เราลองมองดูประเทศเรานะจุดที่เราอยู่เนี่ยเราบอกว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศเนาะเพื่อที่จะได้เป็นประเทศที่เรียกว่า developed country ประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะในขณะเดียวกันเนี่ยเรากำลังดูเบาสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาจิตใจอยู่หรือเปล่าถ้าเราลองสมมติเองว่าเราเป็นผู้บริหารนะโอ้ตอนนี้มองไปดูในบ้านเมืองของเราเนี่ยต้องเจริญนะครับต้องมีรถไฟต้องมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการแพทย์ทั้งด้านโทรคมนาคมทั้งด้านอินเทอร์เน็ตลงทุนกันซะบ้านนั่นแหละเด็กนักศึกษาก็ต้องแข่งกันเอาคะแนนให้มากที่สุดเด็กที่เก่งก็ถูกซื้อตัวไปรวมอยู่ที่โรงเรียนเก่งๆโรงเรียนมีตังค์เด็กที่เรียนไม่เก่งก็ไปอยู่โรงเรียนไกลๆครับให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาการแข่งขันของทางด้านวัตถุทางด้านวิชาการเนี่ยจนลืมในเรื่องของจิตใจเห็นไหมนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทยนะพี่ว่าทั่วโลกเลยเอาจะเอาส่งลูกเข้าโรงเรียนเนี่ยต้องเอาลูกให้เก่งเอาความเก่งนำหน้าความดีเอาวัตถุนำหน้าจิตใจเห็นไหมฉะนั้นเด็กในปัจจุบันเนี่ยถึงใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากกันนะมีการแข่งขันมีการเรียนพิเศษการแข่งขันสูงมากไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงไม่ได้แต่เรื่องคุณธรรมเอาไว้ก่อนเรื่องจิตใจเรื่องทำบุญตักบาตรเรื่องนั่งสมาธิเอาไว้ก่อนเอาเวลาไปกวดวิชาเยอะๆเอาเวลาไปนะครับเรียนดนตรีเรียนศิลปะไปเรียนกีฬานะครับทำไงก็ได้ให้มีชื่อเสียงทำไงก็ได้ให้เข้าสถาบันการศึกษาดีๆได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปในหลายๆสังคมบนโลกใบนี้เนาะแต่เรากำลังตอบคำถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วจิตใจมันสำคัญกว่านะหลวงพี่เมื่อกี้ก็ถามไปแล้วไงแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเรากลับให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าตรงกันข้ามกันเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนอยู่ในพระสูตรหนึ่งนะที่ชื่อว่าวัตถิสูตรเนี่ยพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อเจริญด้วยความเจริญ10ประการนี้ชื่อว่าเจริญด้วยความเจริญอันประเสริฐ10อย่างที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าเป็นความเจริญอันประเสริฐเดี๋ยวเราฟังไปแล้วเราค่อยๆเช็คตัวเองนะเอา10ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดความเจริญของตัวเราเองนะ5ข้อแรกเป็นความเจริญทางด้านวัตถุหรือที่เรียกว่าโลกียทรัพย์เนี่ยนะเป็นความเจริญทางด้านวัตถุมีอะไรบ้าง1เจริญด้วยนาเจริญด้วยสวน ไหนใครมีที่นาเยอะ เจริญด้วยนาเจริญด้วยสวนนะครับพูดง่ายๆก็คืออสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้อยู่กับที่คือบ้านคือที่ดินคือที่นาอะไรของเราที่มันเคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์เนาะซึ่งสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาวัดกันที่เลือกสวนไร่นานะครับอันที่2เนี่ยเจริญด้วยทรัพย์และข้าวเปลือกเห็นไหมเมื่อก่อนการวัดว่าใครรวยไม่รวยดูที่จำนวนข้าวเปลือกนะก็คืออะไรข้อ2นี่ก็ชี้ไปที่สังหาริมทรัพย์นั่นเองคือทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ได้ถ้าเปรียบสมัยยุคปัจจุบันทรัพย์กับข้าวเปลือกนี่ก็คงจะหมายถึงเงินทองหมายถึงหุ้นหมายถึงทรัพย์สินต่างๆที่เรามีเนี่ยเงินฝากที่อยู่ในแบงก์อะไรต่างๆเนี่ยนี่คือสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ได้นะครับพวกต่างหูสร้อยเพชรทองคำอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือข้อที่2เนาะ
ข้อที่3เจริญด้วยบุตรและภรรยาและสามีก็ได้คือแวดล้อมไปด้วยคนดีเป็นเหตุแห่งความเจริญข้อที่3ถ้าเรามีครอบครัวนะเจริญด้วยบุตรและภรรยาไม่ได้หมายความว่าให้มีบุตรและภรรยาเยอะๆไม่ใช่แต่หมายความว่าให้เวลาคิดจะมีครอบครัวเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าให้เลือกคนดีๆมาเป็นคู่ไม่น่าเชื่อนะว่าในพระไตรปิฎกมีการสอนดูคนด้วยนะในข้อนี้เนี่ยท่านกำลังบอกว่าการที่เรามีคนรอบข้างที่ดีเนี่ยเป็นเหตุแห่งความเจริญรวมไปถึงถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทเรามีลูกน้องบริวารที่ดีเนาะถ้าเราทำงานแล้วเรามีเพื่อนร่วมงานที่ดีนี่แหละเป็นตัววัดว่านะครับเป็นตัวชี้วัดที่3ว่าความเจริญทางด้านวัตถุหรือทางโลกของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับข้อที่4เจริญด้วยทาสด้วยกรรมกรและคนใช้เนี่ยอันนี้ก็หลวงพี่พูดรวมไปแล้วก็คือว่าถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยลูกน้องบริวารเราเป็นคนยังไงเราได้คนยังไงมาร่วมงานเราได้คนอย่างไหนมาเป็นลูกน้องบริวารถ้าเราได้คนดีมาช่วยงานเนี่ยธุรกิจกิจการงานเราก็สบายอกสบายใจใช่มั้ยก็จะมีแต่คนขยันทำงานไม่ว่าเราจะอยู่บริษัทหรือไม่อยู่บริษัทลูกน้องมันก็จะตั้งใจทำงานอันที่5เจริญด้วยสัตว์4เท้าสัตว์4เท้าหมายถึงอะไรในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาทำเกษตรกรรมกันเนาะสัตว์4เท้านี่ก็หมายถึงพวกวัวควายพวกช้างอะไรอย่างเงี้ยม้าอย่างเงี้ยลาอย่างเงี้ยสัตว์ที่ใช้แรงงานได้อะรวมไปถึงการออกรบเนี่ยก็ต้องใช้ช้างเนาะใช้ช้างใช้ม้าไปรบเห็นมั้ยสัตว์เหล่านี้มีคุณค่ามากเลยนะทำให้ชีวิตเรามีความสุขถ้าเรามีสัตว์เหล่านี้เยอะๆเนี่ยการทำนาเราก็มีเครื่องทุนแรงเยอะการออกรบเราก็ได้เปรียบอย่างนี้เป็นต้นปัจจุบันเนี่ยเราก็คงไม่ได้อยากจะได้สัตว์สีเท้าหรอกเยอะๆนะเป็นภาระนอกจากเราเป็นชาวสวนชาวนาเราก็อยากได้บ้างนะซึ่งตรงนี้มันก็หมายถึงว่าอุปกรณ์ที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสะดวกในการสร้างบารมีหรือว่าในการทำธุรกิจค้าขายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะในการเดินทางนะครับก็ต้องมีรถดีๆเนาะจะไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศก็ต้องนั่งเครื่องบินไปอย่างนี้เป็นต้นมีคอมพิวเตอร์มีออฟฟิศมีแอร์คอนดิชันมีอุปกรณ์เครื่องคิดเลขมีอะไรต่างๆเนี่ยให้การงานของเรามันสะดวกนี่คือความหมายของข้อที่5ดังนั้น5ข้อแรกเนี่ยเราลองดูตัวเองนะว่าความเจริญในทางวัตถุของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนที่นาเราเยอะไหม นะครับข้าวเปลือกเราเยอะไหมก็คือพวกนะครับอสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์เนี่ยทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้กับทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยเราอยู่ในระดับไหนคนรอบข้างเราในครอบครัวเราพ่อแม่พี่น้องเราทะเลาะกันไหมเพื่อนที่ทำงานเราทะเลาะกันไหมเจ้านายเราดีกับเราไหมนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ทำให้เราสร้างบารมีได้โดยสะดวกในปัจจุบันเนี่ยรถเราใช้รถยี่ห้ออะไรโทรศัพท์เราใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรครับกระเป๋าเราใช้กระเป๋าแบบไหนเครื่องแต่งกายเราแบบไหนอย่างเงี้ยมันมีความประณีตแตกต่างกันไปตามลำดับนะขึ้นอยู่กับฐานะเห็นไหมอาหารที่เรากินเป็นยังไงเตียงที่เรานอนเป็นยังไงทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นตัวชี้วัดว่าความเจริญทางวัตถุของเราอยู่ในระดับไหนเราต้องรู้ตัวเองว่าสารภาพของเราในทางโลกเนี่ยเราอยู่ในระดับไหนเรามีความสุขในการใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยเรามีหน้ามีตาเราสง่าผ่าเผยแค่ไหนนี่คือตัวชี้วัดนะทีนี้มาดูตัวชี้วัดอีก5ตัวซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเจริญในทางธรรมหรือในทางจิตใจเนาะหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าอริยทรัพย์ก็ได้อันแรกเนี่ย5ข้อแรกนั้นเป็นโลกิยทรัพย์เป็นตัวชี้วัดโลกิยทรัพย์อีก5ข้อหลังเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดอริยทรัพย์ของเรานะบุคคลใดในโลกนี้เจริญด้วยนะครับมีเทคนิคอลเทอมหรือศัพท์เฉพาะในที่นี้เรียกว่าอริยวัฏฏิธรรมนะครับอริยวัฏฏิธรรม5ประการเนี่ยนะมีอะไรบ้างมีศรัทธามีศีลมีสุตตะจาคะและปัญญาบุคคลใดก็ตามนะที่มีอริยวัฏฏิธรรม5อย่างเนี่ยนะบุคคลนั้นเป็นอริยชนเป็นสัตบุรุษอันนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกคือต้องมีครบ5อย่าง1เจริญด้วยศรัทธาคือเฟซนี่นะครับ2เจริญด้วยศีล ethical conduct3เจริญด้วยสุตตะหรือ knowledge 4เจริญด้วยจาคะหรือ giving หรือ donation ก็ได้อันที่5เจริญด้วยปัญญาหรือ wisdom เดี๋ยวเรามาดูทีละอันกันศรัทธาหมายถึงอะไรศรัทธาหรือ faith นี่หมายถึงอะไรถ้าเราเป็นชาวพุทธศรัทธาตรงนี้หมายถึงความมั่นใจความมั่นคง
ในพระรัตนตรัยในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือความหมายของศรัทธานะมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยแล้วเชื่อมั่นในพระปัญญาในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมั่นคงทั้งมั่นใจและมั่นคงด้วยถ้าเราไม่ใช่ชาวพุทธล่ะจำเป็นต้องมีศรัทธาไหมศรัทธาก็เป็นคำกลางๆนะใช้ได้ทุกศาสนาทุกความเชื่อศรัทธาเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งปัญญาฟังให้ดีนะปัญญาจะไม่เกิดถ้าคนคนนั้นไม่มีศรัทธาดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธนะถ้าเราไม่ใช่ชาวพุทธนะสมมติว่าเราเป็นครูเป็นทหารตำรวจเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทนายความเนี่ยเราจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในวิชาชีพเราได้เลยถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความมั่นใจในอาชีพของตัวเองถ้าเราจะเรียนหนังสืออะไรสักอย่างแล้วเราไม่ศรัทธาในครูผู้สอนคิดหรือว่าเราจะได้ปัญญาไม่มีทางเรียนไปก็ดูถูกอาจารย์ตัวเองไปอันนี้ฉันก็รู้แล้วอันนั้นอาจารย์ก็พูดผิดอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมีศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ต้องมีศรัทธาวางอยู่บนโต๊ะก่อนไม่งั้นไปเรียนอะไรนะไม่มีทางได้ความรู้จากครูบาอาจารย์เพราะใจมันปิดมันต้องเปิดใจให้ความรู้เข้ามาบ้างเราจะประสบความสำเร็จในการศึกษาธรรมะก็เหมือนกันจุดเริ่มต้นสำคัญคือต้องมีศรัทธาในคำสอนของศาสดาของเราไม่ว่าเราจะนับถือใครก็ตามถ้าเราเป็นชาวพุทธศรัทธาเราต้องตรงไปที่พระพุทธองค์ก่อนพอศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็มาศึกษาคำสอนของพระองค์แล้วศรัทธาในคำสอนของพระองค์ถูกไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมาด้วยกันพระรัตนตรัยทั้งสามเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถูกปลูกฝังว่าเราต้องมีศรัทธาแต่ว่าศาสนาพุทธมีข้อที่โดดเด่นอยู่อันนึงที่ศาสดาหรือพระพุทธองค์เองเป็นคนบอกเลยว่าสิ่งที่พระพุทธองค์สอนเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้ใครเชื่อเพราะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์สอนเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อศรัทธาจะต้องเกิดจากตัวของเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วเกิดผลในการปฏิบัตินั้นกับตัวเองแล้วค่อยเชื่อมันถึงจะเป็นความเชื่อที่มั่นคงมั่นใจแล้วอยากทำตามเพราะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อฟังธรรมนี่ก็อย่าเพิ่งเชื่ออ่านพระไตรปิฎกก็อย่าเพิ่งเชื่อแม้พระพุทธเจ้ามาเทศเองท่านก็บอกว่าอย่าเชื่อเพราะเราเป็นครูบาอาจารย์ของท่านแต่จงเชื่อเมื่อเธอได้นำสิ่งที่เราสอนไปปฏิบัติแล้วประจักษ์กับตัวเองว่าดีจริงได้ผลจริงแล้วค่อยเชื่อเห็นไหมไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อห้ามถามนี่คือความแตกต่างดังนั้นเราเองจะต้องมีความศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นในชีวิตของเราเนาะศรัทธายังบ่งบอกถึงการให้เราต้องรู้จักตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างเช่นเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องบุญบาปเรื่องอานิสงส์ของทานอะไรต่างๆเนาะถ้าเราไม่เชื่อหรือไม่มีศรัทธาในเรื่องการทำทานเนี่ยนะเราไม่เชื่ออานิสงส์ของทานที่เราเคยได้ยินว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยทำให้แข็งแรงนั่งสมาธิทำให้เรามีปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งถูกถ่ายทอดมาโดยครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆเนี่ยแล้วเราก็มีความเชื่อแล้วเราก็มีศรัทธาแล้วเราถึงลงมือทำถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่อยากทำทานเราก็จะไม่อยากรักษาศีลเราก็จะไม่อยากนั่งสมาธิแต่เพราะว่าเรามีศรัทธาเรามีเป้าหมายชีวิตว่าชีวิตมันตายแล้วมันต้องเกิดเนาะดังนั้นในเมื่อตายแล้วต้องเกิดมันก็ต้องสั่งสมเสบียงไว้หรือเปล่าต้องเตรียมตัวในการเดินทางในวัฏสงสารหรือเปล่าก็เริ่มทำทานบ้างเริ่มรักษาศีลบ้างอันนี้คือศรัทธาแบบยังไม่เยอะนะคือทำเผื่อเหนียวก็ยังดีไงทำทานบ้างตักบาตรบ้างตามโอกาสสำคัญรักษาศีล5บ้างแล้วแต่นะครับบางทีก็ใครมีกำลังใจมากกว่านั้นก็รักษาศีล8ใครมีกำลังใจมากกว่านั้นผู้ชายก็ออกบวช227บ้างหาโอกาสนั่งสมาธิบ้างอย่างนี้เป็นต้นตัวนี้เป็นตัววัดศรัทธาของเราว่าเราศรัทธาในคำสอนแค่ไหนศรัทธามากก็จะทำมากจะเชื่อมั่นจะลงมือทำอย่างเต็มที่เพราะว่าศรัทธาเห็นแล้วว่าสิ่งที่พระพุทธองค์สอนเนี่ยดีจริงสำคัญจริงและมีประโยชน์จริงมีผลทั้งในภพชาติปัจจุบันและมีผลทั้งในภพชาติเบื้องหน้าดังนั้นศรัทธาจะเป็นตัวให้เราต้องตระหนักคิดถึงเป้าหมายชีวิตของเราด้วยนะในการวางเป้าหมายให้ดีแล้วการจะเดินทางบนเส้นทางสายนี้สายปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมเหมือนพระพุทธองค์ให้หมดกิเลสหรือว่าจะประสบความสำเร็จในการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นอาจารย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากการมีศรัทธาเนี่ยแล้วทำให้ดีที่สุดถึงจะมีความสุขในการใช้ชีวิตเนาะนี่เป็นตัวชี้วัดตัวที่1 นะในเรื่องของจิตใจนะตัวชี้วัดตัวที่2คือเรื่องของศีล ethical conductหรือ precept เนี่ยนะศีลก็เป็นเรื่องของการไม่เบียดเบียนเนาะเป็นการรักษาความปกติของกายกับวาจาเป็นเรื่องของศีลศีลยังหมายรวมไปถึงการเคารพกติกาในสังคมเคารพในกฎหมายเคารพในสิทธิของผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรายังเป็นคนที่ ไม่ตระหนักในเรื่องการรักษาศีลโดยเฉพาะยิ่งนะเอาศีลพื้นฐานศีล5เนี่ยนะตรงนี้เป็นตัวบอกเลยว่าความเจริญทางจิตใจเรายังด้อยมากเลยสังคมไหนที่มีการฆ่ากันเยอะๆลักขโมยเยอะๆคอร์รัปชันเยอะๆประพฤติผิดในกามนี่คือสภาวะความเป็นจริงของสังคมโลกตรงนี้ก็จะเป็นตัววัดความเจริญในทางธรรมของพวกเราเนาะว่าศีลเราอยู่ในระดับไหนถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็ควรจะถือศีล5เป็นพื้นฐานให้ได้ตลอดชีวิตศีล5นี้จะช่วยลดการกระทบกระทั่งจะช่วยลดปัญหาอะไรเยอะแยะไปได้มากมายเลยจะดีไหมถ้าคนรอบข้างเราเนี่ยเขาเป็นคนที่รักความสงบไม่ชอบใช้ความรุนแรงเขาไม่เบียดเบียนเขาไม่ลักขโมยเอากระเป๋าตังค์วางไว้ตรงไหนในที่ทำงานไม่มีทางหายเขาไม่เจ้าชู้เขาไม่โกหกเขาทำอย่างที่เขาพูดเขาพูดอย่างที่เขาทำเขารักษาสัจจะแล้วเขาก็มีสติไม่ดื่มน้ำเมาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขกับยาเสพติดดีไหมถ้ามีคนอย่างนี้อยู่รอบข้างเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีนะแต่ความโชคร้ายก็คือว่าคนแบบนี้หายากไปทุกทีในยุคปัจจุบันดังนั้นถ้าพวกเราเป็นคนที่รักษาศีล5อยู่แล้วพี่ก็อนุโมทนาพวกเรารักษาศีล8ด้วยก็ยิ่งน่าชื่นชมอนุโมทนาใครที่มีโอกาสเป็นชายก็ออกบวชรักษา227บ้างสามเณรรักษาศีล10บ้างก็จะเป็นการเติมบุญเติมบารมีกับตัวเองเนาะนะครับอันนี้คือตัวชีวะตัวที่2นะคือเรื่องของศีลตัวที่3นะครับคือสุตตะหรือ knowledge เนี่ยนะสุตตะมันแปลว่าการฟังเนาะแต่การฟังในที่นี้หมายรวมไปถึงการพูดคุยการอ่านการสนทนากับผู้รู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ถ้าจะพูดเฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยนะความรู้ตรงนี้ท่านหมายถึงความรู้ในทางธรรมนะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงความเจริญทางด้านจิตใจเนาะจิตใจมันจะเจริญได้เนี่ยต้องมีความรู้ในเรื่องของธรรมะเนี่ยรู้ในเรื่องราวของโลกและชีวิตเรื่องราวความเป็นจริงอะไรต่างๆบาปบุญคุณโทษอะไรต่างๆนั่นคือความรู้ตรงนี้เราต้องแสวงหามาให้เกิดขึ้นในตัวเองให้ได้เยอะที่สุด
เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้เกลียดธรรมเป็นผู้เสื่อมทั้งหมดเนี้ยคือความเสื่อมที่พระองค์ตรัสไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าปวารสูตรมีทั้งหมด12ประการที่เราเคยเรียนไปแล้วเนี่ยนะถ้ารู้ดีคือรู้ธรรมะเนี่ยเจริญแต่ถ้ารู้ชั่วไปรู้ในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอธรรมเนี่ยเรื่องอะไรไม่ดีเนี่ยรู้นักเนี่ยอันนี้จะนำไปสู่ความเสื่อมแล้วรู้วิธีโกงเขารู้วิธีผลิตยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยนะเนี่ยเป็นทางเสื่อมแล้วผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญและผู้เกลียดธรรมเป็นผู้เสื่อมเราก็ลองเช็คตัวเองว่าตอนนี้สุตตะหรือองค์ความรู้ของเราที่เกี่ยวกับธรรมะเนี่ยเรามีแค่ไหนหรือถ้าเราเป็นทางโลกเราไม่ได้ชาวพุทธเราไม่อยากศึกษาธรรมะก็ไม่เป็นไรศึกษาถึงสิ่งที่ศาสดาที่เราศรัทธาเนี่ยเราศึกษาแค่ไหนแล้วเอามาปฏิบัติแค่ไหนแล้วความรู้ในการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยนะไม่ว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่เรามีองค์ความรู้ที่จะทำให้เราสามารถทำงานที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยให้ประสบความสำเร็จสูงสุดได้แล้วหรือไม่เราเป็นครูบาอาจารย์เราสอนลูกศิษย์เรารู้จักลูกศิษย์ทุกคนไหมทักษะในการสอนของเราเทอมนี้กับเทอมที่แล้วมันดีขึ้นไหมเราเป็นช่างนะครับเราซ่อมรถเราซ่อมแอร์เนี่ยเรามีความชำนาญเรามีการไปอัปเกรดตัวเองศึกษาความรู้ใหม่ๆเพื่อเอามาพัฒนางานของตัวเองไหมเราเป็นพระภิกษุเราได้ศึกษาธรรมะมากน้อยแค่ไหนแล้วศึกษาไปเนี่ยเอาลงมาใช้ในภาคปฏิบัติเนี่ยให้เห็นเป็นรูปธรรมเกิดผลในทันเกิดผลในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนี่คืออยู่ในหมวดสุตตะหมดเลยนะมันจะเป็นตัวชี้วัดความเจริญของตัวเราเองอันที่4นะครับจาคะหรือ giving เนาะจาคะเราก็จะคุ้นจาคะในเรื่องของการบริจาค การให้นั่นแหละนะครับให้ก็มี2 อย่างเนาะคือให้ของสละสิ่งของกับให้อารมณ์นะครับให้อารมณ์คืออะไรไม่ใช่ให้อารมณ์ไม่ดีกับคนอื่นนะ คือสละอารมณ์ไม่ดีเนี่ยนิสัยไม่ดีออกไปจากใจเนาะให้สิ่งของนี่เราเข้าใจเราตื่นเช้ามาเราตักบาตรเนี่ยแล้วก็คือการให้ประเภทนึงเนี่ยแต่ว่าให้กับพระภิกษุนะครับเราเห็นเขาเดือดร้อนมีน้ำท่วมมีไฟไหม้เกิดภัยพิบัติต่างๆเราก็ช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะครับช่วยปัจจัยช่วยกำลังใจนี่คือการให้นะครับในขณะเดียวกันมีการให้อย่างหนึ่งที่คือการให้สละอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยอารมณ์บูดเน่าเนี่ยอารมณ์โกรธอารมณ์อิจฉาริษยาอารมณ์หึงหวงอารมณ์อะไรต่างๆที่มันจะทำให้เราขุ่นใจเนี่ยนะต้องรู้จักตัดใจแล้วสละออกนี่คือเรื่องของจาคะสองมิตินะคือของกับอารมณ์ต้องรู้จักสละออกแล้วชีวิตจะดีไง
ความเจริญจะเกิดขึ้นถ้าโลกไม่แบ่งปันกันเลยโลกอยู่ไม่ได้ถ้าชาวพุทธทั้งโลกหยุดใส่บาตรสัก7วันนะพระภิกษุหมดประเทศเลยเราหยุดให้นะเราหยุดตักบาตรนะหยุดดูแลพระภิกษุนะสัก7วัน15วันเนี่ยนะพระภิกษุหมดประเทศเลยครับเพราะพระทำกับข้าวเองไม่ได้เห็นไหมโลกอยู่ได้ด้วยการให
้พระองค์ถึงบอกว่าคนมีทรัพย์มากมีเงินทองมีของกินเยอะแต่กินของอร่อยแต่เพียงผู้เดียวข้อนี้เป็นความเสื่อมท่านกำลังบอกว่าการที่เรามีอะไรแล้วเราไม่แบ่งปันเนี่ยเป็นความเสื่อมเราตระหนี่เราหวงแหนเนี่ยเราอยู่ในสภาวะที่ให้ได้แต่เราไม่ให้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าเรากำลังเดินไปในทางเสื่อมไม่ใช่เดินไปในทางเจริญนะอาจจะมีเงินเยอะก็จริงแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดที่มีเนี่ยมันเอาไปไม่ได้เลยนะมันจะอยู่บนนี้เป็นโลกียทรัพย์ให้คนอื่นที่มีบุญมากกว่ามาใช้ต่อในวันที่เราละโลกแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเรามีความเข้าใจถูกเราจะเปลี่ยนโลกียทรัพย์ของเราเนี่ยไปเป็นอริยทรัพย์เอาไว้เป็นเสบียงติดตามตัวเราไปในการเดินทางไกลในวัฏสงสารในภพชาติเบื้องหน้าเห็นไหมเราก็เปลี่ยนทรัพย์หยาบไปเป็นทรัพย์ละเอียดอย่างที่พวกเรามีความรู้กันอยู่ดังนั้นข้อที่4พระองค์จึงตัดเน้นไปที่การให้เนาะคือเรื่องจาคะเป็นตัวชี้วัดตัวที่4ทีนี้ตัวสุดท้ายคือปัญญาคือ wisdom เนี่ยนะปัญญาเนี่ยหมายถึงความรู้นะครับเกี่ยวกับความเป็นจริงของโลกและชีวิตรู้อะไรรู้เหตุรู้ผลบุญบาปดีชั่วควรไม่ควรเนี่ยรู้จักพิจารณาถึงต้นสายปลายเหตุของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นรู้จักพิจารณาถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยสันติวิธีรู้จักพิจารณาในการทำยังไงจะได้มาซึ่งทรัพย์ด้วยความสุจริตแล้วจะใช้ทรัพย์นั้นอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์นี่คือเรื่องของปัญญาหมดเลยคนไม่มีปัญญาคิดไม่ออกนะปัญญาคล้ายๆกับสุตตะไหมสุตตะนี่คือความรู้เนาะไปหาความรู้มาอ่านหนังสือเยอะก็รู้แล้วว่าซ่อมรถยังไงทำกับข้าวยังไงสอนหนังสือยังไงจะซ่อมแอร์ซ่อมรถยนต์ซ่อมยังไงเนี่ยคือได้ความรู้มาแล้วรู้ได้ว่าบุหรี่ไม่ดีเหล้าไม่ดีแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยนะความรู้ที่เขามีเนี่ยเขาจะไม่ใช้ไปในทางที่ผิดเช่นรู้ว่าจริงๆมันซ่อม5นาทีเท่านั้นแหละเสร็จแต่ก็เอารถลูกค้าเก็บไว้อาทิตย์นึงเพื่อให้มันดูนานขึ้นแล้วไปเก็บเงินเขามากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือไม่มีปัญญาละแต่มีความรู้ซ่อมรถได้รถหายเอามาซ่อมอู่เนี่ยหายแต่โกงเห็นไหมรู้ว่าเหล้าไม่ดีบุหรี่ไม่ดีหมอหลายๆท่านเนี่ยสอนให้เขาดูแลสุขภาพเนี่ยแต่ตัวเองก็ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ครูสอนจริยธรรมในโรงเรียนบอกศีล5นะลูกนะรักษาศีล5นะลูกนะอย่าไปดื่มเหล้าสูบบุหรี่ตกเย็นครูก็นะครับคาราโอเกะละดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนนี้เป็นต้นนั้นหลายๆอาชีพเนี่ยบางทีเราต้องทบทวนตัวเองนะเอ๊ะว่าเราเข้าใจคำว่าปัญญาในความหมายของปัญญาเนี่ยเราเข้าใจแค่ไหนในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะปัญญาจะมีความหมายกว้างๆอยู่2 อย่าง1ปัญญาจะเป็นความสว่างความบริสุทธิ์คนที่มีปัญญาจะเป็นคนที่บริสุทธิ์2คนที่มีปัญญาเนี่ยชีวิตของเขาจะหลุดพ้นจากความทุกข์ตั้งแต่ความทุกข์ง่ายๆในชีวิตประจำวันไปจนถึงหลุดพ้นจากการบังคับของกิเลสก็ด้วยปัญญานั่นแหละแต่เป็นปัญญาในระดับที่สูงขึ้นไปดังนั้นคนมีปัญญาดูจากไหนดูจากการที่เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในชีวิตประจำวันมีการกระทบกระทั่งที่น้อยให้อภัยได้เก่งปล่อยวางได้ง่ายอยู่กับใครก็ได้เข้ากับใครก็ได้เขาสามารถทำตัวของเขาให้หลุดพ้นจากปัญหาได้ไม่ใช่หนีปัญหานะทำสิ่งแวดล้อมในทุกๆที่ที่ตัวเองอยู่เนี่ยให้มันน่าอยู่โดยการใช้เหตุใช้ผลใช้สติปัญญาใช้กำลังใจในการพูดคุยกันอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเรื่องของปัญญาเนาะ นี่คือภาพสรุปอีกทีเนาะ5ตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดพวกเราฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยเนาะลองเอามิเตอร์5อย่างเนี่ยวัดตัวเองดูซิว่าตอนนี้ฉันอยู่ตรงไหนเนาะในความเจริญทางธรรมหรือความเจริญทางจิตใจเนี่ยของฉันเนี่ยนะ1นะครับศรัทธาของข้าพเจ้าอยู่ตรงไหนเนาะข้าพเจ้าเป็นชาวพุทธศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยศรัทธาในพระปัญญาของพระสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในระดับไหนศรัทธาเนี่ยไม่ใช่ว่าศรัทธาแบบคนตาบอดที่เรียกว่า blind faith เนาะพี่บอกไปแล้วศรัทธาคือตรึกตรองด้วยเหตุด้วยผลเอาไปปฏิบัติจนประจักษ์กับตัวเองแล้วเอามาเป็นความเชื่อแล้วนำความปลื้มใจนั้นย้อนกลับไปขอบคุณพระพุทธองค์นะโอ้โหนี่ความรู้นี่มันสุดยอดเลยประจักษ์แล้วไม่ใช่สุดยอดตั้งแต่อ่านเจอยังไม่ได้ลงมือทำเลยนะอันนี้ก็ศรัทธาเหมือนกันแต่ว่าเป็นศรัทธาแบบมันจะไม่มั่นคงเป็นศรัทธาหัวเต่าเพราะวันหนึ่งถ้ามันไม่สุดยอดหรือว่าทำไปแล้วมันไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะศรัทธามันจะหายไปไงสองศีลของเราเป็นยังไงชาวพุทธทั้งหลายนะครับ
ศีล5เรามั่นคงไหมมั่นใจไหมว่าทุกวันนี้ศีล5บริสุทธิ์มั่นใจไหมว่าจะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ได้ทุกวันจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนี่คือศีลนะเป็นตัววัดตัวที่3สุตตะทุกวันนี้ศึกษาธรรมะบ้างไหมโอเคละอาชีพอะไรก็คงศึกษารู้ว่าทำอาชีพตัวเองทำยังไงครูสอนยังไงซ่อมรถซ่อมยังไงเป็นทหารเป็นยังไงตัวเป็นตำรวจอันนี้ก็รู้อยู่แล้วละแต่ถามว่าความรู้ในเรื่องอื่นที่มันนอกเหนือจากตรงนั้นมีไหมความรู้เรื่องธรรมะการใช้ชีวิตให้มีความสุขการใช้ชีวิตนะครับให้มันผ่านไปในแต่ละวันอย่างมีคุณค่าเนี่ยนี่เป็นเรื่องความรู้นะสุตตะเนี่ยความรู้ที่ลึกซึ้งทีเดียวจาค่าเราเป็นยังไงเราขี้เหนียวไหมเราใช้เงินเป็นไหมเราสละข้าวของเครื่องใช้เวลาคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยเราแบ่งปันไหมหรือว่าในแต่ละวันเรารู้จักสละอารมณ์ไม่ดีออกไปจากใจบ้างไหมนี่คือข้อที่4ข้อสุดท้ายข้อที่5ปัญญาเนาะก็บอกไปแล้วนะครับปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของการพิจารณารู้เหตุรู้ผลรู้จักบุญบาปดีชั่วควรไม่ควรอะไรต่างๆเป็นปัญญาที่จะนำชีวิตของเราเข้าไปแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตนี่คือตัววัด5ตัวนะโดยสรุปนะครับพระสูตรนี้ได้ข้อคิดมากมายเลยนะพวกเราลองค่อยๆไปศึกษาแล้วตกผลึกดูเองเนาะนี่ก็หลวงพี่ก็ยกตัวอย่างมาแค่4อันนะครับอันที่1นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของความรวยหรือเรื่องของวัตถุนะเพราะท่านบอกเลยว่าโลกิยทรัพย์เนี่ยควรจะมี5ข้อแรกเนี่ยคือความเจริญในทางโลก5ข้อแรกเนี่ยโฟกัสไปที่โลกิยทรัพย์เลยคือพูดง่ายๆคือไปรวยเถอะเพราะว่าถ้าปัจจัย4เราขัดสนแล้วเนี่ยเราจะไม่มีอารมณ์ไปนั่งสมาธิเราจะไม่มีอารมณ์ไปศึกษาธรรมะเราจะไม่มีอารมณ์ไปทำความดีอะไรเลยเพราะทุกวันตื่นมาต้องรีบออกไปทำมาหากินดังนั้นท่านไม่ได้ปฏิเสธเรื่องวัตถุแต่ขอให้มีอย่างถูกวิธีเนาะมีอย่างถูกกฎหมายมีด้วยความชอบธรรมไม่ใช่ว่าไปมีทรัพย์แล้วไปเบียดเบียนผู้อื่นเอาทรัพย์มาทุกวิถีทางไม่ว่าจะโกงไม่ไหวแต่จะรักไม่ว่าจะคอร์รัปชันไม่ว่าจะต้องทำอะไรก็ได้ให้เพื่อให้ได้เงินมาเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจบาปบุญเนี่ยไม่สนใจเหตุผลไม่สนใจความดีความชั่วอันนี้พระองค์ไม่สรรเสริญเป็นความเสื่อมอันที่2นะครับให้รู้จักพิจารณาสาระของชีวิตเนาะว่าเอสเซนส์ของชีวิตเราเนี่ยเราไม่ใช่เกิดมาแค่ทำมาหากินนะชีวิตมันยังต้องเดินทางมันยังต้องตายมันยังต้องเกิดอีกนับภพนับชาติไม่ถ้วนน่ะท่านชี้ให้เราสั่งสมทรัพย์ตัวที่2ที่เรียกว่าอริยทรัพย์ไงเอาโลกิยทรัพย์มาเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์นะทำทานบ้างรักษาศีลบ้างนั่งสมาธิบ้างศึกษาธรรมะบ้างนี่แหละท่านกำลังชวนเรานะครับให้สั่งสมอริยทรัพย์ดังนั้นทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ต้องสั่งสมให้ได้มากๆชีวิตเราถึงจะมีความเจริญจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐเนาะอันที่3นะครับยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากเพราะเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ทุกคนมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้หมดเลยดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับศึกษาในเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวของเราเองเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นจริงของโลกและชีวิตไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตามก็ขอให้น้อมนำคำสอนของศาสดาของเราเนี่ยมาปฏิบัตินะครับแล้วเราก็จะเข้าใจโลกและชีวิตมากขึ้นถ้าเราเป็นชาวพุทธแน่นอนเราก็ต้องศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะตีให้แตกเอามาปฏิบัติให้ได้ให้เกิดผลกับตัวเองอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธองค์อยากจะเห็นด้านสุดท้ายนะครับให้นั่งสมาธิให้นั่งสมาธิให้ปฏิบัติธรรมบ้างเพราะว่าตรงนี้สำคัญที่สุดเลยถ้าเราสังเกตนะที่เราฟังมาแล้วทั้งหมดเราจะพบว่ามีหลักการของทานหลักการของศีลและหลักการของภาวนาแฝงอยู่ในนะครับวัตถิธรรมทั้ง5อยู่แล้วถูกไหมทานก็คือจาคะถูกไหมศีลก็คือศีลพูดไปแล้วศีลข้อที่2แล้วก็ปัญญาก็คือเรื่องของภาวนาเห็นไหมเพราะว่าธรรมะของพระพุทธองค์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเลือกข้อไหนมาปฏิบัติก็แล้วแต่นะธรรมะนั้นจะต้องนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์แต่มากจะน้อยก็อยู่ที่เราเข้าใจที่จะประยุกต์ใช้ธรรมะข้อนั้นได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้เรียนวัตถิธรรมไปแล้วเนี่ยก็ได้ตัวชี้วัด10ตัวแล้วเนาะว่าชี้วัดความเจริญในทางวัตถุของเราหรือในทางโลกของเรากับตัวชี้วัดในทางจิตใจหรือว่าในทางธรรมของเราเนี่ย5ตัวแรกกับ5ตัวหลังเนี่ยเราอยู่ในระดับไหนขอให้นำตัวชี้วัดนี้ลงไปวัดตัวเองเนาะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปชีวิตของเราก็จะได้มีความสุขทั้งในภพชาติปัจจุบันนี้และในภพชาติข้างหน้าอย่างแน่นอนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำความดีและโมทนาบุญกับพวกเราทุกท่านที่ตั้งใจฟังธรรมะในค่ำคืนนี้นะ